Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasiuntė sveikinimą Ispanijos Romams, minintiems gyvenimo šalyje 600 metų sukaktį. Vatikano diplomatijos vadovas lankosi Brazavilio Kongo Respublikoje, 2025 metų jubiliejus Burundija. Šventojo kryžiaus šventovė Ispanijoje užbaigė kas 7 metų skelbiamus savo šventuosius metus. Ispanijos Romų bendruomenės šiais metais mini Romų genties žmonių atvykimą į Ispaniją 600 metų sukaktį. Šią progą popiežius Pranciškus parašė laišką Ispanijos Romams, pabrėžė Romų kultūros unikalumą, o taip pat paminėjo iššūkius, su kuriais šios bendruomenės susiduria šiandien. Romų tautos apsigyvenimo Ispanijoje pradžia laikomi 1425 metai, kai Romai pirmą kartą buvo oficialiai paminėti. Nuo tada ši bendruomenė tapo neatsiejama Ispanijos kultūros dalimi, nepaisant daug amžių trukusios marginalizacijos ir diskriminacijos. Romai su savo tradicijomis, amatais ir muzika praturtino šalies kultūrinį peizažą, tačiau dažnai susidūrė su nesupratimu ir atstumimu. Popiežius savo laiške rašo, kad istorijoje būta ir itin sunkių laikotarpių. Romai buvo persekiojami, verčiami atsisakyti savo kultūros. Tačiau net tokiomis aplinkybėmis jie sugebėjo išlaikyti savo tapatybę ir tikėjimą, kuris buvo jiems stiprybės šaltinis. Pastaraisiais dešimtmečiais Ispanijoje buvo įgyvendinta nemažai iniciatyvų siekiant pagerinti Romų padėtį. Buvo stengiamasi kurti integraciją skatinančią politiką, užtikrinti galimybės gauti išsilavinimą, darbą ir susikurti oraus gyvenimo sąlygas. Nepaisant to, vis dar egzistuoja stereotipai ir diskriminacija, trukdanti Romams jaustis visaverčiais visuomenės nariais. Dar yra šeimų, kurios susiduria su skurdu, vaikų, kuriems sunku mokytis, jaunimo nerandančio darbo, moterų kenčiančių diskriminaciją, rašo popiežius. Šių problemų sprendimas reikalauja ne tik politinės valios, bet ir visuomenės empatijos bei solidarumo. Romų kultūra tai unikalus paveldas, kuriame susipina tradicijos ir stiprus bendruomeniškumo jausmas. Muzika, šokiai, iš kartos į kartą perduodami padavimai, praturtino Ispanijos kultūrą, tapo Ispanijos kultūros įvairovės dalimi. Popiežiaus laiške ypač iškeltas Romų gebėjimas džiaugtis gyvenimu, taip pat gilus ryšys su gamta. Popiežius pabrėžia, kad Romai yra pasaulyje keliaujančios Dievo tautos dalis. Jie turi svarbią vietą katalikų bažnyčioje. Laiške paminėti du Romų kilmės Ispanijos bažnyčios palaimintieji – Emilija Fernandes Rodrygės ir Zeferinas Jimenezas Malija. Jie buvo praėjusio amžiaus 4-ojo dešimtmečio persekiojimų aukos, visiems duoda pasiaukojimo dvasinės stiprybės ir tikėjimo pavyzdį. Romai – laikas eiti pirmin, cituodamas Romų himno žodžius, baigė savo laišką popiežius. Tai kvietimas ne tik Romų tautai, bet ir visai visuomeniai veikti drauge, kuriant teisingesnį, atviresnį ir solidaresnį pasaulį. Šventojo sosto valstybės sekretoriato antrojo skyriaus atsakingo už santykius su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis vadovas, arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, šeštadienį sausio 11-ąją pradėjo ir antradienį sausio 14-ąją užbaigė vizitą Kongo Respublikoje. Sekmadienį kartu su vietos vyskupais Brazavilyje jis koncelebravo mišias, perdavė šventuosius metus pradėjusiai vietos katalikų bendruomeniai popiežiaus Pranciškaus sveikinimus. Perduodu jums popiežiaus Pranciškaus, kuris su dideliu dėmesiu seka Kongo tautos gyvenimą, linkėjimus ir palaiminimą, sakė arkivyskupas. Popiežius jūs myli ir jums yra artimas. Jis atsimena jūs brangus Kongo katalikų bendruomenės broliai ir seserys. Jis gerai žino apie jūsų lūkesčius ir viltis, taikos ir brolybės troškimą. Jis yra su jumis sunkiomis akimirkomis, kai jūsų ištverme išbando stichinės nelaimės, sudėtingos visuomenės gyvenimo situacijos. Po sekmadienio mišių vyko arkivyskupo susitikimas su Kongo vyskupų konferencijos nariais. Pirmadienį arkivyskupas aplankė Kongo Respublikos prezidentą ir premjerą, susitiko su užsienio reikalų ministru ir dalyvavo dvišalės komisijos dėl Šventojo Sosto ir Kongo Respublikos sutarčių įgyvendinimo posėdyje.
Burundžio bažnyčios veidai, pilnos bažnyčios ir labdara. Šioje Afrikos šalyje katalikybė yra jauna, bet giliai įsišaknyjusi. Yra daug krikščionių bendruomenės gyvenimo išraiškos būdų, kurie artimi šeimoms, vargstantiems žmonėms, periferijoms. Mažai priemonių, bet daug širdies. Keliaujant per Burundį sutinkamas liaudiškas pamaldumas, plačiai paplitęs tikėjimas. Mišiose gausiai dalyvauja tikintieji. Tikra bulės spes non confundit, viltis neapgauna išraišką. Konkretus vilties ženklai padedantis atkreipti dėmesį į daugybę pasaulyje esančio gėrio apraiškų. Kad nepasiduotume pagundai manyti, jog esame užvaldyti blogio ir smurto, kaip jubiliejus skelbiančioje bulėje rašė popiežius. Žinoma, šalyje ne viskas veikia. Skurdas žymi milijonų žmonių egzistenciją ir akivaizdžiai pasireiškia kiekvieną dieną ir skirtingais aspektais. Tačiau čia pat, tarp kasdienio gyvenimo kloščių, vyksta begalė iniciatyvų, teikiančių pagalbą, paramą ir paguodą šeimoms kaimuose ir miestuose. Burundžio gyventojų daugumą sudaro katalikai, yra ir nemažos kitų krikščionių konfesijų bendruomenės bei musulmonų mažumos bendruomenė. 8 katalikų vyskupijas sudaro miesto ir kaimo parapijos, veikia įvairios kongregacijos misionierių bendruomenės. Kunigai, vienuolės ir pasauliečiai vykdo aktyvę veiklą mokyklose, ligoninėse, vaikų globos namuose, šeimų sielovadoje, slaugoje. Viena labiausiai paplitusių kongregacijų – nekaltai pradėtosios švenčiausios mergelės Marijos širdies vienuolės. Čia vadinamos tiesiog Bene Marija vienuolėmis, kurią įkūrė Belgijos misionierius Josefas Martinas. Gimęs 1903-aisiais, miręs 1982-aisiais, atidavęs visą savo gyvenimą Burundžiui. Labdara yra ryškiausias krikščionybės veidas šalyje. Ir kaip nutinka beveik visur Afrikos šalyse, bendruomenė gausiai susirenka prie altoriaus, kad džiaugsmingai švestų savo tikėjimą. Mišiose gausu tikinčiųjų, ar rytinėse mišiose, ar popietinėse, skirtose vaikams, kur dalyvauja po 1000 vaikų, ar sekmadienį, nors mišios trunka virš 2 valandų. Burundis jauna šalis, jauna bažnyčia, kurioje pastoracija ir įprasta, ir nepaprasta. Bene Marija vienuolės novicės pasitinka įvairiose vietose tradicinėmis giesmėmis, dainomis ir šokiais. Leidžia jaustis laukiamiems ir svarbiems. Yra vienuolių medikių ir slaugių, dirbančių miesto ligoninėse, kitos užsiema įprastinę sielovadą parapijose. Ypatinga dėmesį skirdamos vaikų katechezei, parengimui sakramentams, šeimų išklausimui. Natūralu, kad ir čia bažnyčia susitaiko su modernumu, kuris jau seniai žymi visuomenės. Tarp dalies gyventojų ima plisti religinis abejingumas, tarp turtingesnių socialinių grupių tai įgyja sekularizmo formą. Tačiau krikščionių buvimas gyvas palaiko liaudės pamaldumą, paprastą tikėjimą, kuris gali būti kupinas stebuklingų lūkesčių. Žmonės dėkingi tiems, kurie stoja už pagrindinių teisių apsaugą, ištiesia labdaros ranką nepritekliaus ar sveikatos priežiūros stokos akivaizdoje. Taigi viltis neapgauna, įgauna bažnyčios katecheto, vienuolės, vyskupo, pasineriančio tarp savo žmonių pavidalą. Viltis dažnai neapgauna.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
sausio 13 dieną Albufeiros mieste prasidėjo 4 Portugalijos pietinių vyskupijų dvasininkijos. Nulatinių ugdymo susitikimas, kuriame šiemet dalyvauja Šventojo Sosto evangelizacijos, dikasterijos, proprefektas Rino Fizikelė. Vienas iš pagrindinių 2025 metų jubilėjaus programos rengėjų. Susitikimas Portugalų mieste prie Atlanto vandenyno tęsis iki sausio 16 dienos. Nurodoma, kad sausio 13 dienos rytą Šventojo sosto pareigūnas skaitė įvadinį pranešimą 2025 jubiliejus ir jubiliejai bažnyčios gyvenime, prasme ir iššūkiai. Sausio 14 dienos programoje numatytas antrasis jo pranešimas. 2025 metų jubiliejus ir postumis misijai, kaip kunigams priimti šią malonę ir pagal ją gyventi. 2025 sausio 1 savaitę Nikaragvos režimo oficialiajame leidinyje pranešta apie dar 15 nevyriausybinių organizacijų savanorišką veiklos nutraukimą, įskaitant gerai žinomos tarptautinės humanitarinės organizacijos Gelbėkit vaikus, Save the Children, taip pat Nikaragvos Dominikonių seserų fondo, Matagalpos baptistų draugijos pagalbos fondo ir kitų savanorišką užsidarimą. Formulė savanoriškai nutraukta veikla neturėtų nieko apgauti. Jei organizacijos veikla nutraukiama Nikaragvos teismo, kurie, galima priminti, visiškai priklauso nuo režimo, jos turtas atitenka režimui. Todėl asociacijos, draugijos, nevyriausybinės organizacijos, gavusius tiesioginius arba netiesioginius ženklus, kad jų veikla nepageidaujama, renkasi savanoriško veiklos nutraukimo kelią, kad išsaugotų tai, ką dar gali išsaugoti. Katalikiškos žinių agentūros Ači Prensa pranešime nurodoma, jog 2024-aisiais Nikaragvos režimas uždarė per 1700 nevyriausybinių organizacijų. Apie 700 organizacijų buvo krikščioniškos, katalikiškos arba protestantiškos. Palengva ir nuosekliai yra gniaužiamos visos pilietinio gyvenimo formos. Nuo parapijų karitas organizacijų iki žemdirbių kooperatyvų. Nuo 2018 metų uždaryta arba savanoriškai nutraukė veiklą, kone pus 6000 Nikaragvos asociacijų draugijų nevyriausybinių organizacijų. O 100 asmenų, įskaitant kunigus ir vyskupus, kurie režimui pasirodė nepaklusnus, buvo įkalinti arba ištremti iš krašto. Sausio 12 dieną Karavakos de la Cruzo šventovė Ispanijoje užbaigė savo jubiliejinius metus, kurie tęsėsi per visus 2024-osius. O ateinantis, kaip numato jai suteikta privilegija, galės būti paskelbti po 7 metų. Karavakos de la Cruzo šventovė yra Mursijos regione, o jos istorija, kaip sako pats pavadinimas, krus, kryžius, susijusi su šventojo kryžiaus, ant kurio kentėjo viešpats relikvija. Pasak liaudės pamaldumo tradicijoms priklausančio pasakojimo, šventojo kryžiaus relikvija, kuri rašytiniuose šaltiniuose minima nuo 1231 metų, buvo atnešta angelų, o jo sužadinta tikėjimo banga įtikino ir tuometinį valdovą, kuris buvo musulmonas, priimti krikščionišką tikėjimą ir sujungti savo valdomas teritorijas su krikščionių valdovų valdomis. Pasak kitos versijos, šventojo kryžiaus relikviją iš Jeruzalės galėjo pargabenti kai kurie kryžiaus žygių dalyviai. Karavaka de la Cruz tapo populiaria piligriminių kelionių vieta, gerai žinoma Ispanijoje, kaip liudija praėjusio amžių ispanų monarchų vizitai ir už jos ribų, kaip byloja pavyzdžiui 14 amžiaus popiežiaus Klemenso 7 bulė skirta šventovei. Šventojo kryžiaus fragmentas buvo pritvirtintas prie ortodoksiškos tradicijos medinio kryžiaus su dviem horizontaliomis kryžmomis. Daug garsių ispanų šventųjų, kaip kad bažnyčios mokytojai šventasis Jonas nuo kryžiaus ar šventoji Teresė Avilietė, savo kambariuose ir celėje turėjo kryžius, kurie atkartojo Karavakos de la Cruzo kryžių. Tokį kryžių, beje, su savimi pasijėmė ir šventasis Jeniperas Sera, Amerikos apaštalas. 1934 vasario 14 naktį šventojo kryžiaus fragmentas buvo pagrobtas ir niekada neatsirado. Ko gero, tai buvo antiklerikalinių jėgų, kurios kiek vėliau prasidėjusio pilietinio karo metu atėmė tūkstančių kunigų, vienuolių ir ulių tikinčiųjų gyvybių darbas. Atsižvelgdamas į vietos istoriją, Pijus XII padovanojo kitą Šventojo kryžiaus fragmentą, o 2006 metais Šventosios žemės kustodija dar vieną. Naujaisiais laikais Karavakos, Dele Kruzo šventovėje buvo surengti keli jubilėjiniai minėjimai, tačiau 1998-aisiais. Šventasis Jonas Paulius II suteikė ypatingą privilegiją rengti jubilėjinius metus šventovėje kas 7 metus. Pirmasis toks šventovės jubilėjus surengtas 2003-aisiais, o jo išvakarėse 2002 gruodžio 1-ąją ją aplankė Mursijos mieste vykusio kongreso apie kristologiją proga Jono Pauliaus antrojo bendradarbis kardinolas Jozefas Ratzingeris, būsimasis popiežius Benediktas XVI. Čia jis aukojo šventasis mišes ir pasakė humiliją, kurioje komentavo pasakojimo apie stebuklingą Šventojo kryžiaus relikvijos atsiradimą Karavakoje Dele Kruze žinę. Nukryžiuotasis mums yra dovanojamas dieviškąja gale iš dangaus. Didžiausia kunigo tarnystė yra melsti, kad vėl atsivertų dangus ir kad duona bei vynas vėl taptų Kristaus kūnu ir krauju. Tai kunigas daro ne savo gale ir ne savo įgeidžiu. Jis žino, kad yra ir turi būti tik nuolankus tarnas, o tas, kuris iš tiesų veikia per jo ištariamus šventus žodžius, žemiškus dalykus paverčiančius dieviškus leipiniu, yra pats viešpats. Todėl jis žino, kad visada turi žvelgti į kryžių ir niekada nenuleisti nuo jo akių. Kardinolas Ratzingeris linkėjo, kad per 2003 šventuosius metus Karavakos Dele Kruzo šventovėje, o jos dabartinė bazilika iškilo 17-18 amžiais, visi, kurie lankys, išlaikytų tokią vidinę nuostatą, mokėtų žvelgti į kryžių ir atpažinti nukryžiuotą jame kelią, tiesą ir gyvenimą. Prašykime viešpatės, kad mokėtume matyti iš vidaus, kad kiekvieną dieną švesdami Eucharistiją galėtume vis geriau mokėti, ieškoti ir rasti jo veidą. Atsiminkime istoriją apie pirmąjį Karavakos kryžiaus pasirodymą. Išoriniai stebuklai nesikartoja, o ir nėra esminis dalykas. Tačiau vidinis stebuklas vis iš naujo ir nuolatos kartojasi Eucharistijoje. Viešpaties kryžiaus tampa dabartimi. Mišios nėra tik pokelis, jų metu kryžiaus slėpinys atsiveria tarp mūsų. Kristaus auka ant kryžiaus nėra praeitis, kalbėjo kardinolas Jozefas Ratzingeris. Iškilmingai užbaigusi savo šventuosius metus, Karavakos Dele Kruzo šventovė praneša, kad jų metu per 2024 sulaukė rekordinio piligrimų skaičiaus – 800 tūkstančių. Kai kurie iš jų šventovė pasiekė vienu iš 7 piligriminių į ją vedančių kelių, kurių ilgis nuo 60 iki 900 kilometrų.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.